Děvčata v krojích mě všude podávají chléb a sůl. Ale má ho i ten poslední? Nevím. Jaké děláme chyby, Čapku?
Musím říct, že jste nám tady chyběl. Mluvíme o tom, jestli prostý člověk může zabránit válce.
Tak jen povídejte, já rád poslouchám.
Moc poučné.
Ale upřímně řečeno, kdo kdy vůbec zabránil válce? Vždyť všechny války nakonec vždycky byly.
Všechny války vždycky nakonec byly. No to je krásná demagogie, poslouchaj, Poláček.
A já se hlavně taky bojím, že všechny budou. Všimněte si, že se nikdy nemluví o válkách, kterým bylo zabráněno.
Máte zřejmě na mysli chmurná fakta středoškolských učebnic.
A divíte se mu, pane prezidente. Historikové vlastně tak trochu pohrdají zápletkami, které nepřerostly v pluky mrtvých.
Pluky prostých lidí, kteří nedokázali zabránit válce. Bohužel.
Jenomže prostý člověk, to je vlastně mlhavý pojem. Stejně jako třeba laskavý čtenář nebo ženská krása. Pod tím si každý může představovat něco jiného.
Já jsem taky neměl na mysli jenom nějaké nádeníky. Pod pojem prostý člověk zahrnuji každého, kdo svůj vliv nemůže násobit vahou svého úřadu, své funkce nebo svého bohatství. Patří sem zrovna tak malíř nebo lékař.
A co bohatý malíř?
To není tvůj případ, pane bratře.
Já si myslím, že prostý člověk může zabránit válce. Když ovšem vláda jeho státu chce opravdu slyšet jeho hlas.
Najednou mi znovu došlo, jak je svět k ženským nespravedlivý.
No a k mužském to je ještě horší.
Ne, počkej, nedělej si legraci. Ženská má samé syny a ztrácí jednoho po druhém v nesmyslných konfliktech.
No, teď říkám, chudáci mužský.
No, ne, chudák ta matka. Protože i poslední zahyne ve zbytečné válce.
Neříkej, že tě to napadlo teď na věži. To jsi přivezla už z Prahy.
Doufám, že mi to nechceš proclívat. Tak co tomu říkáš?
Že by se to mělo napsat, ale honem.
Nezlob se, maminko, ale podívej se, vždyť jde opravdu o všecko. O vlast. A národ.
A ty ten národ zachráníš, ne? Bez tebe to nepůjde, viď? Myslím, chlapečku, že ty to nevytrhneš.
Kdyby takhle mluvila každá matka.
Já bych se jí nedivila, můj milý. Myslíš, že se s tím může smířit, aby jí někdo bral děti jedno po druhém? Aby snad ani nebyla matka, holenku, kdyby si to nechala líbit.
Ale když je taková hrozná válka, mami.
Já ji nezavinila, Tony. Žádná máma ji nezavinila. My matky, synáčku, jsme nikdy žádnou válku nevedli. Jen dopláceli svými dětmi. Já už nebudu tak hloupá, abych dala to poslední, co mám. Ať si to, kdo chce, vyřídí beze mne. Já už nic nedám. To nedám.
Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový král. Musíme překonávat ty chyby a ne překonávat demokracii. Jsme chlapíci, ale často šlapeme vedle. Parlament prý už nedostačuje. Ne už. Ještě ne. Parlament má přece své voliče. A kdo ty voliče vychovával politicky a mravně? Starý režim. Odtud také je to věčné papouškování po cizí politice. Neumíme ještě myslet dost po svém.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulétaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Tak, a ještě tu máme tedy knihu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, kterou najdete na kob.eu, Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, protože starý překlad byl nekompletní a nekvalitní. Nůž a také tedy zakazanevzdelani.cz, tam máte tu knihu Státní symboly a státní suverenita a taktéž teď už v prokliku Stalinovu ekonomiku, Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova, takže www.zakazanevzdelani.cz. Nuž, to bylo k tomu, abyste věděli, kde ty informace sbírat, jaké tlusté knihy máte číst, na co máte zaměřit svoji pozornost a my se tady jdeme kouknout na věci, protože Fond konceptuálních technologií uvádí tedy pravidelný pořad otázka odpověď a jdeme se na něj vrhnout a mrknout. Moderátor zdraví říká dobrý den Valerii Viktoroviči a pan Pěkin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje a říká zdravím tedy naše vážené diváky a posluchače,
a také kolegy ve studiu. Dnes je 12. srpna roku 2024. Ráno, brzy ráno, 6. srpna tohoto roku, došlo k vpádu tedy ukrajinské ozbrojené sebranky do Kurské oblasti. V souvislosti s tím jsme dostali mnoho otázek, kde vás prosí okomentovat tuto událost z hlediska tedy obecného chodu věcí. Všechny zajímá tedy váš komentář. No a prakticky je to jediná otázka, protože je to opravdu důležité téma. A pan Pěkin tedy jde na to a říká, ano, je tedy nesporné, že nehodnotíme-li tuto událost v komplexu. V návaznosti na jiné procesy řízení jeví se jako zcela bláznivá, jak to hodnotí prakticky všichni vojenští odborníci z celého světa, kteří se ptají, proč takový útok v místě, kde bylo jasné, že prostě nemůže být úspěšný, že tam zcela očividně nemáme žádné vyhlídky, neboť Ukrajina bude muset tak jako tak ustoupit. Tak jaký účel toho je všeho? Když se podíváme na ty události komplexně v mozaice probíhajících událostí, pak porozumíme tedy tomu, proč byl podniknut ten krok s útokem a také porozumíme různým prohlášením různých politických činitelů, tedy zastupujících ty či ony organizace v celé jejich dynamice. Proč napřed prohlašovali jedno a potom něco jiného? Takže k čemu reálně došlo? Podíváme-li se tedy na současný stav Ukrajiny, tak v mnohem připomíná Třetí říši před jejím pádem. V tomto ohledu je užitečné připomenout si seriál 17 zastavení jara a konkrétně tu scénu, kterou ten seriál začíná. Reichsführer SS Himmler a šéf 6. oddělení špionážní služby a vojenské rozvědky v RSHA, tedy Schellenberg, se dívají na vojenskou filmovou kroniku a nemají žádnou radost té sovětské ani americké od spojenců. Potom jim pustili Wochenschau, tedy týdenní přehled, nebo jak tady byly týdenníky, kde se mluví o úspěchu při bitvě tedy v Ardenách, která začala v půlce prosince roku 1944 a skončila v lednu, tedy na konci ledna roku 1945. Ta jim přinesla tedy určitý taktický úspěch, je tam velice důležitý dialog. Himmler totiž říká, vidíte to, ještě dokážeme vítězit. Na což mu Schellenberg, který odpovídá, ano, Reichsführere, ještě se dokážeme prát, ale už dávno jsme měli začít vyjednávat se Západem, musíme s ním navázat kontakt. Takže, jak se říká, nic nového pod sluncem. A co probíhalo, když začal ten ukrajinský útok? V prvním svém komentáři Zelenský řekl, cituji, že všichni vidí, že ukrajinská armáda dokáže překvapit a ukázat výsledky. Ty výsledky? To je otázka osobitá. Ale vidíme, že ten útok na Kurskou oblast nařízený prezidentem, tedy prezidentem, který vlastně už není legitimně tedy ani tím prezidentem, jestliže vycházíme tedy z toho, že jeho legitimita musí být potvrzena nějakými státními procedurami v podobě voleb. Zelenský to převedl tedy výlučně do politické oblasti. Překvapit. Jakých výsledků chtěli dosáhnout a s jakým účelem? Pracovník, tak říkajíc ukrajinské, tedy prezidentovi administrativy Podolyak, řekl, že Ukrajina s tím útokem na Kurskou oblast začala kvůli tomu, aby posílila své vyjednávací pozice. A my víme, že Zelenský nedávno změnil svůj postup, že není možné s Ruskem jednat, že tato jednání možná jsou. Přičeš takto mluvil o těch jednáních v době, kdy na základě jeho rozkazu nastrkali do vězení velkou spoustu lidí, kteří mluvili o tom, že je nutné jednat. Ale o jaká by šlo jednání? A za jakých podmínek by se s Ruskem chtěli domlouvat? To je přece věc určité diskuse. To znamená, že jednání mohou být pouze za podmínek, kdy tam v Rusku vyhrají vlasovci, kteří jsou spojenci banderovců a s konečnou platností zradí zájmy Ruska. A co vidíme? Mohli Ukrajinci počítat s těmi jednáními? Do určité míry mohli, protože už 25. července Peskov, tiskový mluvčí ruského prezidenta, a já připomenu, že ruský gosudar Vladimír Vladimirovič Putin o něm řekl: někdy se dívám na Peskova, jaké v televizi vykládá bludy, a přemýšlím, kdo pak mu asi nařídil, aby tohle říkal. Takže 25. července letošního roku, tedy 2024, Peskov prohlásil, že nehraje žádnou roli nelegitimita představitelů ukrajinské státní moci ani jmenovitě Zelenského, že je Rusko připraveno s nimi začít jednat. Tak minutku. Podepsat nějaké prohlášení s nelegitimními představiteli moci znamená, že to do budoucna vůbec nic nezaručuje. Jakýkoliv stát může pak prohlásit, tato vaše dohoda není legitimní, dyk není právně závazná. Takže jakékoliv nové vedení Ukrajiny, které tam nastoupí, může prohlásit, no ale s kým jste to podepsali? To jste mohli přitáhnout za límec jakýhokoliv ochlastu feťáka a podepsat to s ním? A k čemu jste potřebovali právě Zelenskýho? My platnost této dohody neuznáváme. A Peskov řekl, že pro nás, pro Rusko, to nehraje žádnou roli. Že jsme připraveni vést mírová jednání, jakmile tito samozvanci, kteří nemají žádná oprávnění, protože už přišli i o to podmínečné oprávnění, které jim vzniklo po tom převratu v roce 2014, i o tu podmínečnou legitimitu vzniklou na základě nějakých těch voleb atamanů, jednou Porošenka, po druhé Zelenského, takže už nemají ani tuto podmínečnou legitimitu. Ne, my jsme připraveni. Jakmile si Ukrajinci vzpomenou, tak se celý horlivý přiženeme, stačí jenom písknout. Takže ze strany Ruska zaznělo: my jsme připraveni zradit zájmy vlasti, státu a lidí, jsme připraveni podepsat kapitulaci. Jinak se to zkrátka vykládat nedá. A v podmínkách, kdy je protivník poražen, máme najednou jednat o jakýchsi podmínkách? Ta jednání mohou vypadat jen tak, jak řekl Žukov Kajtlovi: tady si sedni a podepiš kapitulaci. A poté, co udělal Peskov takovéto prohlášení, najednou šéf ukrajinské prezidentské kanceláře nebo administrativy Jermak prohlásil, cituji: my v současné chvíli nevidíme smysl v jednání s Ruskem. Tak co tak najednou? Když jste začali s tím útokem a překvapili tím celý svět? Když máte nějaké pozitivní výsledky a Rusko je ochotno jednat? Přece jste s tím útokem začali kvůli tomu vyjednávání? Tak proč najednou couváte? Protože v té době začalo být jasné, že se žádná zrada v ruském státě nekoná. Taková, kvůli které šli do toho útoku, kvůli které přišli s tou svou habaďůrou o jednání, že nic takového neprobíhá. To znamená, že žádná vojenská účelnost v tom útoku na Kurskou oblast nebyla ani náhodou. Jednalo se jen o způsob nátlaku, a to na rosijonskou elitu, aby zradila stát a vstoupila do jednání. Jenže tato elita vybouchla. Ona je připravena zradit. Jenže jen ona. A lidé k tomu připraveni nejsou. A vznikla tu situace, za které tato elita nemůže začít jednat za současného společenského konsenzu, kdy jsou lidé a armáda jednotní, kdy jsou zajedno s gosudárem, s vrchním velitelem, a jen úzká vrstva zrádců je připravena zradit a zaprodat stát. Tito zrádci nedokázali tedy zajistit podmínky pro ty, nebo proto, aby to bylo možné. A jaké měly být tedy ty podmínky, když se zeptáte? Je přeci očividné, že s Ruskem se nedá mluvit jazykem ultimát, protože se okamžitě vzepře. To jen tedy naše podpindosnická elita má jediný cíl. Lízat zadek svému americkému páníčkovi. A stát to pro ně nic neznamená. Pro ně ten útok měl vytvořit podmínky, za kterých by mohli převzít roli záchrana nebo záchránců. Jenže se to nestalo. Je třeba tedy připomenout, jak se ten útok připravoval. A teď nemluvím o tom, bylo to docela široce rozšiřováno, tedy cituji, že Kursk Putina vyzdvihl, a já připomenu, že 12. srpna roku 2000 utonula ponorka Kursk a Kursk, že ho zase Putina potopí. Tak proč? Protože to prý takto mysticky do sebe zapadá. Ale bylo to opravdu mystické? A byly tyto události plánovány právě na srpen? Na srpen? Mám na mysli tedy samotný začátek toho útoku. Abyste předpověděli, že k tomu útoku dojde, nemuseli byste být žádným géniem. Vzpomeňte si, co bylo a jak mluvili všichni, včetně vojáků a různých odborníků v celém světě o tom gestu, které udělal Lukašenko v červenci, když stáhnul vojska od ukrajinských hranic. Díky tomu získala ta ukrajinská ozbrojená sebranka možnost manévrovat s vycvičenými jednotkami a od běloruské hranice je přesunout na frontu. A někteří zase tvrdí, to bylo brilantní rozhodnutí, Baťka tím Rusku strašně pomohl, oni je teď přesunuli na frontu, kde budou zničeni ti nejvíce motivovaní a vycvičení, takže Ukrajina o tyto jednotky přijde. No, jenže tyto jednotky přece nemusely být likvidovány na frontě. Ty u těch ukrajinských hranic byly ubytovány v kasárnách, ve dvou třípatrových ubytovnách. Když jedna raketa zasáhne takovou budovu, tak zlikviduje 1000 takových vojáků, těch banditů z ukrajinské ozbrojené sebranky. Přece už to předvedli na Javorovském poligonu. Tak proč stejně nešlo naložit tedy s těmito brigádami ubytovanými u hranice ve stejných komfortních podmínkách? Jenže někdo nechtěl narušovat fungování ukrajinského týlu. Někdo nechtěl likvidovat tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku v týlu. Ten někdo naopak chtěl, aby veškerá ta ukrajinská ozbrojená sebranka byla v plné sestavě přesunuta na frontu a aby začala zabíjet ruské vojáky, naše vojáky, aby začala zabíjet civilisty. Jen podřízení se tomu cíli je důvodem, proč nás, nebo náš, tedy generální štáb, doposud nechává ukrajinský týl na pokoji, a to se vším všudy. V ručním režimu jsou někdy prováděny údery na rozhodovací centra, když to řídí Putin. Ale zcela na pokoji je ponechávána tedy ta svalová hmota banditů, která v případě porážky Ukrajiny, ještě nevyhnutelná, má odejít do lesů, do podzemí a proměnit se v bandy, které budou znovu terorizovat civilní obyvatelstvo, jak to dělali Benderovci po velké vlastenecké válce. Tento plán z toho jasně vysvítá. To je ten úkol, že přestože jsou na Ukrajině soustředěny nebo soustředěni na jednom místě a stačila by jedna raketa, aby zlikvidovala 1000 těch zmetků, tak se to nedělá. Musí jich co nejvíce zůstat naživu, aby potom zabíjeli ruské vojáky a aby zabíjeli a terorizovali civilní obyvatelstvo, aby v Rusku zkrátka nebyl klid. To právě z toho důvodu je tak šetří. To právě kvůli tomu veškerá ukrajinská týlová logistika pracuje jako hodinky. Není nijak narušována. Ani jeden vojenský vlak nebyl zlikvidován v hlubokém ukrajinském týlu. Jen tedy tam, kde rozvědčíci, frontoví rozvědčíci objeví takovýto vlak, který už dorazil na frontu a mají tu možnost, tak ho zničí. A co dělá tedy naše letecká a vesmírná rozvědka? Kde jsou naše rakety, které se tak osvědčily například při likvidaci militantů v Sýrii? A to museli přeletět několik států. A tady by je mohli zlikvidovat raz, dva, jenže to nedělají. Takže umluvit o tom, že se jednalo o chytrý Lukašenkův plán, jak pomoci Rusku, je absolutně směšné. Jednalo se totiž plán Lukašenka, jak se dohodnout se Západem, a to na úkor Ruska. Lukašenko si není jistý, že Putin ustojí ten pokus o státní převrat, a tak se pokouší dohodnout, aby zůstal tím drobným statkářem díky zradě Ruska a díky zradě přímo Putina. Takže za vše to dobré, co kdy udělal Putin pro Lukašenka, mu splácí zase ničemností, svinstvem a snaží se, aby se přitom
prolilo co nejvíce ruské krve. Lukašenko stáhnul vojska. A co tedy bylo pak dále? Potom náš ministr obrany Bělousov zatelefonoval americkému ministrovi obrany Lloydu Austinovi a řekl mu: my známe vaše plány. Chcete časově sladit poslední červencovou, tedy neděli, kdy je u nás námořní vojenská přehlídka, svátek vojenského námořnictva, s provokací a událostmi, o které se má postarat ta ukrajinská ozbrojená sebranka. Zastavte to, nebo si to tentokrát pořádně odnesete. To jak, nám známo není, ale náměstek ministra zahraničí Ryabkov ve svém rozhovoru řekl, že USA jsou ve zcela jiném postavení, že už za tou louží oceánem nejsou v bezpečí, a Rusko že na to odpoví. A to hlavní, neměli tak možnost rychlého manévru, protože neměli čas ujistit se u Gerasimova a dalších podpindostníků, u vlasovských generálů a celé terosionské elity, že je vše připraveno k tomu státnímu převratu, takže nic rušit nemusí, že je to zbytečné. Tuto možnost neměli a proto k té provokaci nedošlo. To bylo prvním vítězstvím Ruska. Bylo zapotřebí roztáhnout protivníkovi kroky v čase a donutit ho k tomu, aby různé ty prvky státního převratu nemohly zafungovat komplexně, ale aby se to roztáhlo na jednotlivé epizody. A tohle bylo provedeno. No a vypadá to tak, že celý ten útok, stejně jako ta provokace, o které mluvil Ryabkov a informovalo o tom ministerstvo obrany, že ten ukrajinský útok a ta provokace ukrajinské sebranky měly být časově sladěny s určitými vnitřními události v samotném Rusku. A to, co v okamžiku pozorujeme, v tomto okamžiku, vypadá dost zajímavě. Na jednu stranu se totiž zdá, že to zafungovalo, a na druhou stranu zase, že ne. Co tím mám na mysli? No, ono je to tak, že mezi tou vojenskou námořní přehlídkou, tím svátkem ruského vojenského námořnictva a tím útokem ukrajinské ozbrojené sebranky na Kurskou oblast došlo ještě k jedné události, o které jsme mluvili v minulém pořadu, k té výměně. Hlavní osobitostí právě této výměny, protože k těm dochází neustále, byly, jsou a budou, hlavní osobitostí této výměny se stalo to, že naše státní řízení, náš prezident a vrchní velitel Gosudaro Ruska Vladimír Vladimirovič Putin donutil Západ přiznat, že v Rusku není žádná opozice, ale jen naverbovaní agenti cizích tajných služeb. A to je v zásadě důležité. Předání každého člověka z toho seznamu je určitým vzkazem každé konkrétní klanově korporativní elitářské skupině v Rusku, že jsou zaháčkovány a nikdo jim nedovolí si vyskakovat. Že si to okamžitě odnesou. A já znovu opakuji, že byli vybráni určití lidé spojení s určitým klanově korporativními skupinami, které bylo zapotřebí v maximální míře deaktivovat, aby v Rusku nedošlo k tomu státnímu převratu. Ale my přece vidíme, že hlavním cílem toho útoku ozbrojené ukrajinské sebranky na Kurskou oblast byl výslovně ten státní převrat. Proto, aby tento státní převrat mohl být úspěšný, generální štáb ze své úrovně dělal, co jen mohl. Gerasimov osobně odletěl na frontu a deaktivoval skupinu Střed. V té době ten útok začal na skupinu Sever, na frontě skupiny Sever. Ale to nejdůležitější. Zcela nedávno tedy došlo k útoku zmetků z takzvaného ruského dobrovolnického sboru, kde byl kde kdo, jen Rusové tam prakticky nebyli žádní, a k útoku totiž na Belgorod, který byl úspěšně odražen, rychle, efektivně a kvalitně. My jsme si z toho učinili závěry, ale naši nepřátelé také. A co proto udělali pro zajištění tedy úspěšného pak útoku? Ponechali jen pohraniční linii. A co bylo dál? Generální štáb z nějakého důvodu stáhnul ze směru na Kurskou jadernou elektrárnu, která je strategickým objektem, tedy objektem strategického významu. který musí být tedy jednoznačně chráněn, stáhl z tohoto směru vojska druhého středu a ochranná vojska, takže fakticky osvobodil cestu nebo umožnil, vyklidil cestu, aby byla pro prolomení tedy první obranné linie obsazena Sudžažano a Kurská jaderná elektrárna. Kdyby se zmocnili Sudži, tak by mohli hned začít budovat nové Rusko v uvozovkách, sestavovat novou vládu a tak dále. Ale proto se tohoto útoku účastnil tedy ten v uvozovkách ruský dobrovolnický sbor. Kdyby se zmocnili té kurské jaderné elektrárny, mohli by trvat na výměně kurské jaderné elektrárny za tu záporožskou. Asi ve smyslu. A přejdeme k mírovým jednáním, aniž bychom dorazili, vyčistili tu banderovskou líheň. A ponecháme tak hrozbu války proti Rusku, do které bude dál cpát ruské zdroje a vychovává na bude západem zase proti Rusku a znovu proti němu potom vržena tato síla. Ano, banderovská líheň. A dál toho bylo ještě více, říká pan Pěkin. Gerasimov bez jediného zaváhání prohlásil. Chápete to? On podává hlášení vrchnímu veliteli, ruskému Gosudarovi, Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a říká, to nic není, jedná se o vpád pouhý tisícovky vojáků. No, tak to se podívejme. Minutku. Vždyť podle plně oficiálních údajů útočili hned na začátku tři plné brigády. Prapor Nachtigal, gruzinská legie, cizinecká legie a ruský dobrovolnický sbor. Už jen ty tři plné brigády znamenají 10 000 vojáků. Takže jich tam bylo přinejmenším 15 000. A proč tedy hlásil Putinovi, že jich je tam jen 1 000? Aby si ponechal možnost manévru a umožnil... nezareagovali jste hold včas. Mysleli jsme si, že tam 1000 a ukázalo se, že jich je teda mnohem víc, no... A jak se vůbec taková síla mohla soustředit, když máme leteckou a rozvědku a vesmírnou? Nebo ji nemáme? Máme vesmírnou rozvědku nebo ne? Tohle přece není první ani druhá světová válka, kde bylo možné přesunout velké kontingenty, tedy vojsk, hranicím tak, aby si toho prakticky nikdo nevšimnul. Dnes je to vše tedy vidět. Proto tam, kde dříve bojovali stovky a tisíce vojáků, dnes válčí jednotlivci, maximálně desítky. Je to zcela jiný typ války, podmíněný technicko-technologickým vývojem, tedy ve světě, a rozvojem zbraní. Probíhá už jiná válka. A jestliže tedy u nás, tyhle informace nemohou nepronikat. Oficiálně bylo oznámeno, jaké jednotky se toho účastní. Ty informace se šíří a Gerasimov o tom lže. Pokud těch vojáků bylo 1000, znamená to jedna opatření, a pokud jich je 15 000, tak to znamená zase jiná opatření. Takže nestačí, že se nám pokusil deaktivovat jednu frontu, aby odtud té ukrajinské ozbrojené sebrance nic nehrozilo. Navíc zcela vědomě uvádí do omylu vrchního velitele, aby nemohla být přijata příslušná rozhodnutí a opatření k odražení toho vpádu. A jak hodnotí samotný ten úspěch Ukrajinci a zahraniční odborníci? A z čeho přitom vycházejí? A jak to vypadalo tenkrát v Belgorodu? Pohraničníci tam bojovali až do posledního muže. A jak to vypadalo v Kurské oblasti? Důstojníci tam přiměli své vojáky, aby se vzdali, a jen díky tomu se povedlo zmocnit se nějakého předmostí. Zmocnili se nějakých obcí? Sami Ukrajinci přiznávají, že ani ne. Takže jsme jim při odrážení toho vpádu prakticky jsme nuceni manévrovat v té volné krajině mimo zástavbu a oni jen na nějakou chvíli zajíždějí do obcí, ale ani se nepokouší tam zůstat. Pokoušejí se manévrováním udržet to předmostí, na něco čekají, když se tedy fronta zhroutí, jenže ona se nehroutí. Je vynakládáno úsilí na přísun, tedy dalších kontingentů vojsk. které neustále likvidují další, nová tedy vojska na tom předmostí. Takže se jim nedaří rozvinout ten útok. A co vidíme? Z těch takzvaných Z skupin, nebo v těch takzvaných Z skupinách, prý to vlastenců, nepřetržitou paniku a hysterii od nich vidíme, kteří řvou, všechno je ztraceno, všechno padlo, zmocnili se dalšího území. No a další den se ukazuje, že žádné obce ani území obsazeny nebyly, ale dál pokračují v tom svém haní a vše zase zveličují. Takže, co bylo pozorováno? Kdo se toho účastní? Ruští blogeři. Je v podstatě zbytečné je jmenovat, jsou to ti různí blogeři, kteří se dříve účastnili té prigožinské sítě a nyní se přesunuli do sítě stoupence ruského pravoslavného cara Malofieva. To je ten oligarcha, to je ten Carsgrad, fašista Dugin. Všechno to je jedna parta. A podíváme-li se na Ulici pravdy a další, tak to nevím, to je asi nějaký pořad. Je to tady Ulice s velkým U, takže asi nějaký název, Ulice pravdy, nevím. A další. O čem jsme tedy už mluvili? Že dávno tvrdí, že v tomto roce 2024 na podzim už Putin nebude v čele státu, že tam bude ruský pravoslavný car, to nedochůdče Goška Hohenzollernu, ke kterému se modlí. Mimochodem Gerasimov byl pasován do šlechtického stavu a dostal vyznamenání právě z rukou Gošky Hohenzollernu. Přísahal mu a tak udělal kariéru. To je třeba vědět. A proto také nikdo nebyl potrestán, když se svatby toho nedochůdčete Gošky Hohenzollernu účastnila čestná vojenská stráž z Ruské federace. Zjišťovalo se, co a jak a co? Nic z toho. Máme tu totiž vlasovské generály. Máme tu generály, kteří bojují za svoji vlast a máme tu zase i druhé takové, které své generálské výložky dostali ve Washingtonu. Je třeba si uvědomovat, že tu prostou věc, že když v devadesátkách nechali upadat naši armádu, tu kdysi neporazitelnou legendární armádu, která v bojích okusila radost z vítězství, tak nás připravili o všechno. Tehdy tam zůstaly dvě kategorie důstojníků. Jedna z těch, kde zrazovali svoji zvlast a rozkrádali vojenské zásoby, rozprodávali armádní zásluhy a sloužili Američanům. No a ta druhá kategorie, to jsou ti důstojníci, kteří až do konce zůstali věrní své přísaze a věrní své vlasti. No, ti parketoví vidí smysl svého života ve službě Washingtonskému stranickému výboru, tam mají svého pánička, to je například ten generál Bulgakov, který rozkradl mobilizační zásoby. A další takový generálové. O Ivanovovi jako o generálovi ani vůbec nemluvím, protože je to civilista, kterému dali generálskou hodnost a židli a nikdo z těch podpindostnických generálů proti tomu neprotestoval. A proč? Protože on sám kradl a nechával krást i jiné. A byli generálové zase sloužící vlasti u vojsk, kteří přetrpěli ty nejhorší časy zrady armády ze strany státu, armády, která nikdy stát nezradila a sloužila ve dvou čečenských válkách i v dalších konfliktech. A nyní brání Rusko před tím fašistickým vpádem celé sjednocené Evropy, prováděným rukama té ukrajinské ozbrojené sebranky. Těch Ukrajinců už tam není tak mnoho. Za to je tam spousta vojáků ze států NATO. Takže co všechny ty Z-kanály, jak jim říkají na Ukrajině? Ukrajinský generální štáb nemá co komentovat, fakticky nemá co říci, nemá co dát na internet. A my víme, že Ukrajina i ten nejmenší úspěch nafukuje do nepředstavitelných rozměrů. A najednou se v případě toho vpádu do Kurské oblasti ukrajinská média, ukrajinský generální štáb hezky drželi zpátky, bylo ticho po pěšině. A co využívá ukrajinská mediální oblast? komentáře na těch rádoby vlasteneckých kanálech, kde se šířila hysterie a panika. Oni sami přiznávají, že tito rádoby v úvozovkách vlastenci lžou tak, že to sama ukrajinská strana musí vyvracet, že to tak není. Vlastně, že ano. Takže ze své strany říkají, my nic takového nepozorujeme, jako paniku a tak, je nic z toho, o čem mluví, tak není ve skutečnosti. Už jsou nuceni je zkrátka ukřiknout i ze zahraničí a zase jim na to říkají, hele, vy tvrdíte, že jsme se odsud stáhli, ale my tam ještě ani nevstoupili. Takže, prostředky objektivní kontroly dokládají, že tam žádná ukrajinská ozbrojená sebranka nebyla, že se jedná jen o fantazie těchto blogerů. A v čem spočívá ta podstata? Jakmile začal vpád té ukrajinské ozbrojené sebranky? Máme tu jistého oligarchu jménem Děry Paska, který 100% patří do rodinky. Mám tedy na mysli klan? Ano, byl tu takový jelcinský klan a stále tu jsou jeho zbytky ještě v Rusku. Putin svou část tedy slibu plní a nechává na pokoji Najinu, tedy Jelcinovou, a celý ten jejich klan. Například Alla Pugačovová doufá, že Najina, tedy Jelcinová, změní celou tu situaci ve státě, nebo si vymůže na Putinovi, aby Pugačovovou, bez ohledu na to, že Rusko a Rusy a ruskou armádu polevá špínou, že vynáší do nebe všechny, kteří Rusy zabíjejí, že jí tady přesto opět udělají modlou, že ji vrátí do televize a tak dále. Že to bude zase řídit naši kulturní oblast. Takže ona v to doufá. No. A Děry Paska spravuje kasu zbytků toho klanu rodinka. Na rozdíl od čestného Putina držícího slovo, mu tento klan, tedy rodinka, provedl tolik špinavostí, že se to slovy ani popsat nedá. Už kolikrát připravovali jeho zavraždění i státní převrat. Jen si vzpomeňte na to bolestné náměstí. Děry Paska z Japonska, kde právě byl ten Děry Paska, který svého času plánoval genocidu ruského národa. Jen si vzpomeňte na Pikaliovo, cituji. Ať si ten ruský dobytek chcípne, já tady tu výrobu výhodnou pro Rusko zavřu, protože mým cílem je, aby tu ti Rusové pochcípali. A Putin ho tehdy donutil podepsat dokument. Na jehož základě se tam ta výroba zase obnovila. Takže tento zloděj, který nikdy nepracoval, dokonce chtěl tehdy Putinovi ukrást i tu propisku, takže ho musel přímo vyzvat, aby ji vrátil. No a tento zmetek 8. srpna Putinovi předložil ultimátum, veřejné ultimátum, cituji. Když tedy prohlásil, že ta speciální vojenská operace je šílenství, že je nutné kapitulovat a dohodnout se se Západem za jakýchkoliv jejich podmínek. A že Putin tomu brání, takže buď udělá, co se mu říká, nebo skončí. Konec citace. Toto prohlášení udělal Děry Paska z Japonska. Zveřejnili to v Nikkei Asia. Avšak Putin nezakolísal. Vše pokračuje. Ten útok už začíná skomírat, to předmostí se nezvětšuje bez ohledu na hysterii všech těch rádoby vlastenců. Takže bylo zapotřebí dát nové ultimátum. No. A 11. srpna v ruských novinách zástupce předsedkyně centrální banky pan Sabotkin dal Putinovi nové ultimátum, když prohlásil, že se buď Putin podvolí rozhodnutím Západu, nebo že ještě zvýší základní úrokovou sazbu a tím, že ekonomika s konečnou platností se v Rusku zhroutí. Už při této výši základní úrokové sazby stojí Kamaz, na hraně toho, že uzavře civilní výrobu, protože kvůli této sazbě se ta auta v civilním sektoru zkrátka neprodávají. Jakmile zavřou tu civilní výrobu, okamžitě vyletne cena vojenské výroby a to řetězovou reakcí. Ono nejde samozřejmě jen o podnik Kamaz, že ano. Je toho daleko více. Zhroutí se nám tak Rusku celý vojensko-průmyslový komplex a stát zůstane bez tanků, letadel, bez děl, bez nábojů, bez patron. Prostě nebude mít vůbec nic, protože všechno se to zhroutí. Už teď se to hroutí a Zabotkin dál vyhrožuje, že se s Putinem vypořádají a že nejen s ním. Tak to vás zabíjí příliš pomalu, proto se postaráme, aby se tu zhroutilo úplně všechno, celá ekonomika Ruska. Takže, už ta výše 18% inflace je šílená, jednoduše šílená a úroková sazba. A proč to dělají? No protože USA jsou v katastrofální situaci. V katastrofální tedy ekonomické situaci. Za jeden den. Ani ne tedy za jeden den, ale za půl dne přišli o 2 biliony a celý svět o 10 bilionů dolarů. Jednalo se o nafouknutou finanční bublinu derivátů. Jsou Američané v katastrofální situaci, takže co dělají? USA opět začaly dodávat do oběhu na trhu ničím nekryté peníze. A aby tyto peníze pokryly zdroji, musí se zhroutit Rusko a přesně na tom pracuje Nabiullina. Potřebuje ruskými zdroji zachránit Spojené státy americké. Vždyť v roce 1991 jim to přece vyšlo, nebo ne? USA zachránili, že ano. A ty si potom v Rusku mastili kapsy. Všichni tito zmeci touží tedy zničit Rusko, aby zachránili USA, svého páníčka. Jsou to absolutní zmeci. Jen si vzpomněte na toho děry pasku, jak se říká. Ten se ale umí otáčet. Je potřeba zničit ruskou kulturu? Tak se připojil ke kozáckému hnutí, k jeho festivalu Alexandrovské pevnosti a propagoval tam LGBT. A sám Jerry Paska říká, cituji, zapomeňte na rodinné hodnoty, tady vám Moniža předvede hodnoty LGBT, že ano? Takže sklapněte. A nezapomeňte na likvidaci kozáckých privilegií. Musíte se pozvednout proti Rusku. Takže asi tak. Ano, taková doba tu byla. A ten institut, který s tím se měl zabývat, byl plný lidí, kteří tedy touží zničit Rusko. Všichni odsoudili speciální vojenskou operaci a všichni utekli do zahraničí. Všichni utekli do zahraničí. Takový to byli lidé, kteří tam jen kupili lež za lží. Kdyby ta tragédie likvidace kozáckých privilegií byla taková, jak to podává Jerry Paska a další takový zmetci, tak by v ozbrojených silách Sovětského svazu nemohl být přítomen kozácký prvek. A oni přece pochodovali přes Rudé náměstí ve svých čerkeskách a papachách. Ti kozáci tehdy válčili za svou vlast. Kdyby vše bylo tak, jak vykládají, tak by válčili společně s takovými zmetky, jako byl generál Krasnov proti Rusku. Už jen proto, aby si zachránili svůj život. Ale právě proto, aby si ho zachránili, tak ale naopak bojovali za svoji vlast, za Svaz sovětských socialistických republik. Za tehdejší Rusko. A bojovali hrdině ve svých čistě kozáckých jednotkách. Už jen ty jejich jízdní jednotky. A byli také za to vyznamenávání, že ano. Jenže on lže Jerry Paska a jeho kulturní projekty jsou všechny tohoto druhu. Úplně všechny. On potřebuje tedy za každou cenu vyvolat explozi uvnitř ruského státu. A právě se sázkou na vnitřní explozi začali s tím útokem na Kurskou oblast. Tak, my už jsme tedy teď ten vojenský aspekt probrali. Gerasimov udělal všechno proto, aby ta ukrajinská ozbrojená sebranka mohla vtrhnout na ruské území. Já jsem vám dával, nebo nedával jsem vám tady to video, jak tam hal Putin nasranej, Bělousov nasranej, oba věděli, že jako svině, a on se s nima spojil přes nějaký videohovor, že ano, a vykládal tam právě tisícovka, maximálně několik tisícovek, tady my už jsme jim dali přes držku a brzo je zatlačíme pryč. jak hal, jako když tiskne. A Putin i Bělousov to věděli. No, že? Takže co znamená takovýto vpád do kurdské oblasti? Je tam přece obranná linie, jsou tam minová pole. K tomu je nutné využívat totiž speciální vojenskou techniku, aby se prorazily cesty minovými poli, aby se odsunuly ty betonové dračí zuby proti tankům a další technice a tak dále a tak dále. A to přece není nic jednoduchého, nedá se to udělat, řekněme, neporozorovaně, je to totiž vidět hned, okamžitě. Na to zase proti stranou, tedy tady myšlenou Ruskou federací, musí být reagováno. Takže, aby žádná reakce nebyla, obtěžoval se Gerasimov na frontu osobně. Aby skupina Střed nemohla pomoci skupině Sever, aby ten útok byl úspěšný Ukrajinců, což se tak úplně nepovedlo. A vnitřní explozi zase připravovaly už jiné síly. Jednalo se o symbiózu klanově korporativních skupin, orientovaných na západ. Jedni to jsou liberasti a ty druzí jsou to ti rádoby vlastenci. A ta výměna do značné míry deaktivovala výslovně ty liberasty. A ti rádoby vlastenci, stoupenci tedy Gošky Hohenzollernů, toho ruského v úvozovkách pravoslavného cara, kteří nenávidí Putina a zbožňují fašistu Iljina, kteří touží v Rusku nastolit fašismus, tak ti napové začali okamžitě pracovat na tom, aby v Rusku vyvolali paniku a hysterii. Aby obyvatelstvo začalo ve velkém hysterčit a tím, aby zajistili podmínky nejen k tomu útoku. Aby to zaúčinkovalo přímo v pásmu toho útoku, ale také, aby napomohli provedení státního převratu. Pokud Putin nepřistoupí na ta jednání, nebo na jednání tak, jak mu oni diktují, tak, aby to probíhalo tak, jak to tedy probíhalo tehdy v Istanbulu, kde Rusko fakticky kapitulovalo, až na to, že ta kapitulace má být teď ještě horší, nepřistoupí-li na to, tak ho hodlají svrhnout. Tak, a co je zde nutné mít na paměti? Takže pokud se podíváte na informační pole, tak uvidíte, že dlouho udržovali v Rusku v horkém režimu současně tři témata. Tím prvním je bez sporu zákaz YouTube. Drželi ho, drželi a drželi a najednou, když začal ten útok, tak na ten zákaz YouTube došlo. Zákaz YouTube má za účel znemožnit Rusku šířit svou pravdu do celého světa. YouTube je totiž globální platformou. My nic podobného tedy nabídnout nemůžeme. My dokonce ani uvnitř našeho státu nic takového nemáme. Je tu ta neohrabaná platforma Routube, jejíž vedení prohlásilo, ne, my nikdy nepřipustíme, aby Routube tedy začal konkurovat YouTube. A tady máte výsledek. Tam, kde má na YouTube například Mosfilm desítky milionů zhlédnutí, má Routube jen desítky tisíc zhlédnutí. Protože není uživatelsky konformní používat tuto neohrabanou ruskou platformu. My tu fakticky nic nemáme. Takže když zakazují YouTube a ještě v takovém okamžiku, tak to okamžitě vyráží Rusku z rukou možnost šířit své informace lidem na západě i vedení jejich států. A tohle bylo provedeno v podmínkách tohoto útoku. Je tedy YouTube nepřátelská platforma? No, bezesporu ano. Ale kdo řekl, že nelze využívat nepřátelskou zbraň dvousečně? Proti tomuto nepříteli? A YouTube je taková právě dvojsečná zbraň. Přes YouTube totiž spousta lidí začala sama šířit jeho prostřednictvím informace, které na západě formují pozitivní vztah k Rusku. Slouží k šíření našich filmů, i našich kreslených filmů, k vyprávění vůbec o životě u nás, k informování o tom, jak reálně probíhá speciální vojenská operace a jaké sleduje cíle. To rozmívá tedy konsolidaci Západu v jeho agresi proti Rusku. To se samozřejmě pak nelíbí nepřátelům Ruska, že ano? To proto YouTube zakázali v tom nejkritičtějším okamžiku. To proto ho tak dlouho drželi v horkém režimu, aby ho zakázali tedy v potřebném okamžiku, kdy to bude nejvíce potřebné a kdy to způsobí Rusku největší škodu, aby nemohlo manévrovat. Vždyť řízení je proces informační. Šíření informací samotné je proces řízení. A aby Rusko nemohlo tedy šířit své informace na úrovni lidí, aby nemělo přístup tam, na západ, aby nemohlo informovat o svých postojích, na úrovni veřejné iniciativy i soukromé iniciativy, tak YouTube vypnuli. A udělali přesně to, co nepřátelé Ruska, když mazali tedy ten či onen kanál na YouTube, aby se k němu lidé na západě nedostali. A tady se zevnitř naši podpindosníci postarali o to, aby znemožnili Rusku šíření jeho informací do celého světa. To byl silný útok, zaměřený na to, aby na západě, v celém světě, mohli formovat jakékoliv své informační pole ve vztahu k Rusku a z Ruska tomu na této platformě nešlo čelit. Takže, ti naši rádoby vlastenci, kteří zakázali YouTube, splnili přání našich nepřátel, kteří měli práci s rušením jednotlivých kanálů, když ten přístup uzavřeli všem, zatímco nepřátelé Ruska mají teď zcela volné pole působnosti. Tak, a druhé téma, které bylo silně omíláno a dlouho udržováno v horké fázi, aniž by se to řešilo, se nazývá dodávka stíhaček F-16. A jen se podívejte, jak dlouho to drželi v horké fázi. A až když začal útok na Kursk, tak byly ty stíhačky dodány, přičemž se jedná o možné nosiče jaderných zbraní. Takže reálně vidíme, jak probíhá příprava k provedení jaderného útoku a jak díky tomu souhlasu, tedy spíše ujištění, že dojde ke státnímu převratu, dodali ty stíhačky F-16 na Ukrajinu. Není přece důležité, zda dodali 1, 2, 3. To je přece úplně jedno. Oni tím dali najevo, že tolik, kolik jich budou potřebovat k provedení jaderného útoku, jich najednou vezmou od států NATO a vrhnou je do útoku skrytím, že se jedná o ukrajinská vojska. Okamžitě jich k provedení toho útoku vrhnou tolik, kolik jich bude zapotřebí. A jaké je to třetí téma udržované tedy v horkém režimu, které se teď konečně bude řešit? No, jen si vzpomeňte, jak se Macron snažil, aby se státy NATO začaly oficiálně účastnit války proti Rusku pod svými národními vlajkami. Ve smyslu, že se té války neúčastní NATO, ale výslovně jen ty státy NATO. A proč to Macron potřeboval? Protože má obrovské ztráty francouzských vojáků, kteří bojovali na ukrajinských bojištích proti Rusku. On to potřeboval nějak pokrýt. Myslel si, že napřed dosáhne té účasti Francie, potom bude olympiáda a pak, že už bude hezky z obliga. Všechny ty ztráty se hodí na tu účast, že ano? Jenže se mu to nepovedlo dosáhnout tohoto. Olympiáda skončila a navíc vyvolala znechucení u všech normálních lidí v celém světě. A došlo k rozdělení lidí na ty normální a na satanisty, degeneráty. A i v Rusku takový vyplavali na povrch, jako například Guberniev. I když ten zmetek tím byl známý už dříve, už od té doby, kdy vyvolával hysterii proti Valerievně. Ta říkala, ona nás schazuje u pánička. Jednou bylo řečeno, že dopovala, tak dopovala a ať se kaje, vyhoďte jí. A ona si, představte to, dovolila dokazovat, že nedopovala. A když nějací ti zráci vyhrají v těch olympiádách medaile, jen se podívejte, dalším je sebrali a bude to tak pokračovat. Když se jim to bude hodit, tak jim ty medaile prostě seberou Rusům, když tam vyhráli v Paříži. Když se to hodí, tak jim je zase nechají. A proč? z politických důvodů. I kdyby je jinak desetkrát si je zasloužili. To je jedno, ti sportovci. Zkrátka, až se to bude hodit, šup. Hajzle, teď jsme zjistili po půl roce nebo po tři čtvrtě roce, že ty jsi vlastně dopoval, že jo? A měl jsi tyč ve skoku delší o 5 cm. A měl jsi odlehčený boty. A já nevím, co všechno, že jo? No. Třeba na té trampolíně si vyskákala ruská sportovkyně. A co? Dali jí tu medaili? A co se ukázalo při tom útoku na Kurskou oblast? A to se vracím zase k tomu válčení pod svou vlastní vlajkou. Bylo tam zabito obrovské množství výslovně vojáků zahraničních armád. Nešlo o žádné žoldáky, ale výslovně o vojáky. A to je ukazatel. Oni tam vrhli ty nejvíce motivované a vycvičené jednotky do tohoto průlomu na Kurské oblasti. Jedná se i o jejich poslední sázku, kdy se vše sází na jednu kartu. Jestliže v Rusku dojde tedy ke státnímu převratu, tak oni vyhrají. Rusko podepíše další Chasavjurt, kapitulaci, což uvnitř rozpoutá sociální pohyby, bude rozčleněno a hotovo. Promění ho opět tedy v surovinový přívěšek západu. Tak o to usiloval i samotný Dmitrij Anatolievič Medvěděv, který v každém subjektu federace sformoval místní vládu i s ministry. Nejedná se o administrativu subjektů federace. Mají tam své vlády. Někde v oblasti, takže je možné ji rovnou proměnit tedy ve stát. Jenže ten státní převrat se nekonal. Neměli na to dost sil. Když byl do značné míry deaktivován liberastí blok, tedy liberál pederast, liberast, tak tím tedy vyrazili trumfy z rukou těmto rádoby vlastencům. Tím měli totiž liberasty hrát na vzájemné přihrávky. Liberasti jsou dobře uchyceni v řídících funkcích a vlastenci zase mají vliv u lidí. Byl jim formován silný pozitivní image. Umožňovali jim zkrátka... Hele, jeden z těch panikářů byl Podoljaka. Jen se podívejte, jak mu otevřeli cestičky do televize, aby mu tím navýšili auditorium, tedy sledovanost, že ano. Vždyť se v televizi proměnil hlavního vojenského odborníka? Nemohl to snad být někdo jiný? No, asi nemohl. Protože jak Ernstův první kanál, tak i VGTRK, to je tedy Rosia 1 a Rosia 24, jsou stále ještě pod kontrolou rodinky. Ano? Kterou zastupuje právě Děry Paska a Najna Jelcinová. VGTRK zastupuje tedy fašista zase Kysiljov, který má ten týdenní přehled zpráv vždycky v neděli. A ten v každém svém pořadu špiní Sovětský svaz, polévá ho špínou a propaguje tam fašismus. Snaží se o zavádění fašismu ve státě. Takže vynášeli i různé ty blogery a teď se ti rádoby vlastenci, jako je třeba Malofievův Carsgrad, plně projevili se vším všudy. Před lidmi se mohou třeba pohádat s Jerypaskou, ale přitom pracují na tom samém, na kapitulaci Ruska, na jeho rozkladu. Oni si myslí, že si dosadí toho rádoby pravoslavného cara, to nedochůče Gošku Hohenzollernu. Ve skutečnosti však Rusko jako takové má přestat existovat, ale to je jim jedno. Bude-li tu moskevské carství, tak jim to určitě bude stačit. Jenže problém je v tom, že tam nebudou mít ani ty peníze, nebudou tam mít ani zdroje. Všechno bude rozkouskováno. Všechny zdroje budou náležet. No, co řekla Nabiulina v červenci na tom setkání s bankéři? Že všechen majetek, všechno nerostné bohatství má patřit cizincům, protože jen tak bude možné získat levné úvěry. V Rusku nemá být totiž žádná výroba, kromě té, která bude patřit cizincům. A financovat se bude samozřejmě ze zahraničí, protože je pro západní ekonomiku zajímavá, protože ji tam zužitkují zase tu výrobu. Zatímco ruská výroba určená pro místní obyvatelstvo, ta má být zrušena. Navíc mají být zrušeny všechny programy zlepšující život lidem, navržené tedy samotným Putinem. Nabiulina přece přímo mluvila o tom, že nepřipustí realizaci programů rozvoje ohlášených ruským prezidentem Gosudarem Vladimírem Vladimirovičem Putinem v jeho poslání federálnímu shromáždění v tomto roce. Ona přece vždy přímo říká, že to nepřipustí, že dělá vše pro jejich likvidaci. Jen se podívejte, co provádí s hypotékou a co provádí s celou ekonomikou. Vždyť všechno to plní ona. A v našem státě tu máme dvojvládí. Máme tu absolutní dvojvládí. Máme tu Gosudara, armádu a lid, jenže v řídící vertikále tam sedí zmetci, podpindostníci. Jejich cílem života je lízat zadek americkému nebo prostě jen západnímu páníčkovi. Tak. Koukneme se ještě na banky, ale to až za nějakou pauzici. Takže já vám tam dám, co vám tam dám, tady to. Jdeme se osvěžit.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne, neřeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobře, mandare.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.
Není nic jiného než licence pro ropné společnosti a zahraniční zájmy, jejich cílem je zničit mou milovanou Vadí. Vadia zůstane pod diktátorským režimem. No tak buďte sticha. Proč jste tak moc proti diktátorství, lidi? Představte si, kdyby Amerika žila v diktátorském režimu. Pomohli byste 1% lidí získat bohatství celého národa. Pomohli byste bohatým přátelům ještě víc zbohatnout, až byste jim snížili daně. A kdyby se jim náhodou nedařilo, prostě byste je vyplatili. Mohli byste ignorovat touhu chudých po zdravotní péči a vzdělání. Vaše média by sice vypadala jako svobodná, ale skrytě by je ovládal jeden člověk a jeho rodina. Mohli byste napichovat telefony. Mohli byste mučit zahraniční zajatce. Mohli byste taky falšovat volby. Mohli byste lhát, proč jdete do války. Mohli byste mít klidně věznice plné jedné konkrétní rasové skupiny a nikdo by si nestěžoval. Taky byste mohli přes média legálně nutit lidi, aby podporovali politiku odporující jejich nejlepším zájmům. Vím, že pro vás, Američany, je těžké si to představit, ale prosím, zkuste to. Já vám řeknu, co je vlastně demokracie. Demokracie je největší zlo. Do nekonečna musíte poslouchat kdejaký hloupý názor. A hlas každého se počítá, bez ohledu na to, jestli je to kripl, černoch nebo dokonce ženská. Demokracie!
Tak, to byla zase ukázka z dvou, nebo byly to ukázky z dvou filmů, na které upozorňuji, na kterou napřimuji vaši pozornost. Takže první je The International, to je z roku 2009, a druhý je Diktátor, film, tedy Saši Barony Cohena, ten nevím, z kterého roku je. Je to dost dobrá komedie a zrovna tady to tohleto je vlastně obžaloba západu, kolektivního západu, hlavně pod vedením právě toho štěkajícího čukla zběsilýho, tedy Spojených států amerických a vůbec západu. Vždyť se koukněte, co dělali Julian Assange, Bradley Manning, že ano, ten Edward Snowden a spousty dalších. A když se to nehodí a když nestihnou utéct, a když se nehodí tady to, tak buď se za sebe vraždí, že ano, jako David Crowley se svojí rodinou, kterou nejdřív vystřílel, včetně domácích mazlíčků, a pak zastřelil sebe, když měl před pár týdnů před dokončením a vydáním filmu, tedy Šedý stát, Grey State, a nebo začnou páchat, vypadnou při výcviku, nácviku, třeba jako T6 Delta Force, že ano, ti, co měli dopadnout, zabít Bin Laden a jeho hodit do oceánu, že ano, tak spousta členů té jednotky, která by mohla říct si pravdu, jak to ve skutečnosti bylo, a koho, že tam jakože zabíjeli a čí tělo jakože házeli tedy do oceánu, tak když tak padali z vrtulníku, když jako měli slaňovat, nebo někteří měli dopravní nehody, na železničních přejezdech, jiní padali z mostů anebo ze svých pokojů, tak, a jiní byli tak z toho labilní, že páchali sebevraždě. Tohle se tady děje a to je velice dobrá a výmluvná obžaloba tedy západu. I když možná, nevím, mě to zkrátka, hned jak jsem to viděl poprvé, ten film, tedy ještě jednou říkám, Diktátor Sacha Baron Cohen, ve své skvělé minimálně dvojroli, protože tam hraje i diktátorova dvojníka, tak podívejte se na ten film. A na to The International taky. Tak, jdeme se kouknout na ekonomiku ještě. Proto také v Rusku konzultanti například z Sberbanky, Gazpromu a ropných společností prohlásili, cituji, proč bychom si sami měli vyrábět letadla, zbláznili jste se? Držet si tu vlastní letecký průmysl, když tu jsou k nabídce Boeingy a Airbusy, tak čemu nám bude výroba letadel u nás v Rusku? Ne, my tu výrobu musíme zrušit. Skvělé závěry, že? Už jednou se vám to velmi vymstilo. Nesmíme rozčilovat Západ, říkali, a musíme dělat vše, co nám Západ řekne. Když Západ řekne, že mu tady stačí místo 145-150 milionů obyvatel, jen 15 milionů, tak to musíme zařídit. Západ přece řekl, že nesmíme mít vlastní výrobu, že nesmíme mít suverénní stát, tak to musíme zařídit. Tohle zase prohlašuje Gref. Vždyť už to přímo prohlašoval tolikrát. A kam to všechno dospělo ve světě? Za bodkým ve svém rozhovoru zase prohlašoval. Chcete snad, aby to tady vypadalo jako v Turecku? Aby se nám tu všechno zhroutilo? Je proto nutné zvyšovat úrokovou sazbu a v Turecku to udělali naopak. Takže minutku. Vždyť právě, říká pan Pjakin, v Turecku tu úrokovou sazbu zvedali, dokud ty tam neměli tak vysokou. Tak turecká ekonomika žila. Jakmile ale začala turecká centrální banka zvyšovat tuto úrokovou sazbu a zvedla ji až na 50%, tak to tam dovedla k té absolutně katastrofální situaci. K absolutní katastrofě. A fond se zase ptá, Graf, chcete, abychom dopadli jako oni? Tak pojďme zvýšit sazbu na 50% jako v Turecku a zažehnáme to. Jen si ho poslechněte. Tedy, když je výroba, tak je inflace, říká. Když nebude výroba, nebude přece žádná inflace. Lidé přece budou mít peníze, zboží bude levnější, takže si ho budou moci kupovat, když se to zboží nebude vyrábět. Aha, když budete tedy mít peníze, tak se ty služby a zboží budou nejspíš materializovat ze vzduchu, nebo ne? Ptá se pan Pjakin. Najednou se tu objeví a hotovo. Protože tím hlavním jsou peníze a výroba zboží a poskytování služeb, reálná ekonomika, to je ošklivý, to nám tu vyvolává inflaci. Takže tu nevyvolává nekrytý tisk peněz k inflaci. Ne, ne, ne. Všechno je to převráceno, totiž vzhůru nohama. Víte, mne se na Zabotkina dost často ptají kvůli tomu jeho rozhovoru pro agenturu Interfax na konci podzimu minulého roku. Tam bylo řečeno, kde jste si přečetl, že by něco takového říkal, nebo říkají panu Pjakinovi, kde jste si přečetl, že by něco takového říkal? Já to čtu a nikde to nevidím. Vždyť on tam mluví dobře. Víte, ten ptačí jazyk si prostě musíte přebrat zdravým rozumem. Nemusíte ani znát všechno. Ale pokud chápete, že jakékoliv zboží a služby vycházejí z reálné výroby, že nejíme peníze a neoblékáme si peníze, protože jíme potraviny, kaši, chleba a oblékáme si oblečení. A to všechno přece musí být vyrobeno. A když to nebude vyrobeno, když nebude výroba, tak kde se to všechno vezme? Na základě té Zabotkinovy logiky se to zřejmě všechno materializuje. Ze vzduchu stačí mít jen peníze. A když vypěstujete obilí, tak tím přivoláte vošklivácí přece inflaci. A když budete tisknout nekryté peníze, tak to bude všechno v pořádku. Máte-li peníze, nemusíte přece ani pěstovat obilí. Ten bochín chleba se prostě sám materializuje ze vzduchu. Právě z těchto pozic zdravého rozumu si přečtěte to, co tam vykládá v tom jeho rozhovoru pro ruské noviny. Vždyť je tam přímá hrozba Putinovi, že se s ním vypořádají a slib, že totálně, absolutně zlikvidují veškerou výrobu v Rusku a provedou genocidu ruského národa. Mluví tam o tom přímo. Jen je nutné přečíst si to s otevřenýma očima. Takže v Turecku je situace katastrofální. A co tam navrhují? Říkají si, proč nás Západ trestá? Za naše dobré vztahy s Ruskem, tak pojďme dosáhnout snížení inflace, snížení úrokové sazby a lepšího kurzu turecké liry, tedy zvýšení jejího zhodnocení vůči dolaru tím, že si vysloužíme přízeň Západu. Pojďme prodat ten systém S-400, který jsme od Ruska koupili. Levně ho prodáme USA, ty ho dodají na Ukrajinu, protože tam mají nedostatek protiletecké obrany a Západ nám potom odpustí. Takže tak to uvažují v Turecku. I když najdou se i hlasy zdravého rozumu. Říkají, zbláznili jste se, vždyť tím dáme najevo, že jsme nedůvěřiví. Nedůvěryhodní. Nikdo nám už nebude věřit. a zcela tak zničíme pověst svého státu, jako státu, se kterým je možné uzavírat dohody. A na to jim zase odpovídají ty druzí. Nebo ti první vlastně. A co je na tom tak strašného? Vždyť se podívejte, celý západ se k Rusku přece zachoval úplně stejně. Úplně celý západ. Porušil všechny svoje sliby, jaké kdy Rusku dal. Všechny své závazky vůči němu. A co udělalo Rusko? Vždyť to všechno strpělo. A nedovolilo si proti západu ani pípnout. Všechno, co udělali, bylo určeno jen vnitř. Pro ten ruský dobytek. Chvíli o tom mluvili v televizi a vše to šlo do ztracena. A před západem jako domácí příčkové vrtěli vocáskem, tak prostě uděláme to samý a Rusko si nedovolí ani pípnout. Hezky to spolkne, jak to udělalo celé ty dva roky. A my ukážeme západu, že jsme jeho lidé. Prostě naložíme s Ruskem úplně stejně jako celý ten kolektivní západ. A potom nám ten západ odpustí a že jsme přece jen v mizerném zlomku, ale přece jen jsme brali ohled na ruské zájmy, když to pro nás bylo výhodné. No. Takže úplně přímo si takto diskutují v Turecku a vědí, že Rusko na to neodpoví. A kdo neodpoví? No právě ta podpindostnická elita. A to je ten důvod, proč nyní stojíme na hraně globální jaderné katastrofy. Západ se přesvědčil, že Rusko neodpoví odvetným útokem. Jak by se mohl Západ bát, když vybombardujeme, nebo že vybombardujeme zahraniční letiště? Ze kterých budou vzlétat F-16, když nyní všechna ukrajinská letadla, MIGy a Sůčka, létají z polských, slovenských a rumunských letišť? Což znamená, že tyto státy vedou přímou válku proti nám a my jsme proti tomu dosud nic neudělali. Tak čemu ty lži, že když budou F-16 z těch letišť vylétat, tak aby útočili na Rusko, takže zaútočíme na ta letiště, odkud budou létat? No, a naši generálové, které pustili do televize, už rozvíjejí své úvahy. No, tak je dodali, no a co? Tak ať si s nimi lítaj. Nevadí, že s nimi útočí proti ruské armádě. Přece kvůli tomu nebudeme bombardovat nějaké letiště v Polsku, nebo na Slovensku, nebo nedej bože v Rumunsku a likvidovat jim tam ty F-16. No. A zase tu máme takové generály, kteří vedou tyto řeči v televizi a to je zrada. Nicméně, celý Západ je nyní připraven k tomu, aby provedl vojensko-policejní misi, aby provedl vpád s touto misí do Ruska, až proti němu bude proveden všeničící jaderný útok. A v tomto ohledu hraje to obsazení Suji důležitou roli. Vede tu jej totiž plynovod, který dodává plyn do Evropy. Zmocnění se regulační stanice plynu na sudžinském území povede k tomu, že se bude dát jednat ze zcela jiných pozic, například s Maďarskem či ze Slovenskem, které se snaží vymknout kontrole západu. Jedná se tedy o mechanismus, jak donutit tyto státy přijmout účast ve válce proti Rusku. To znamená, že dávají dohromady celý kontingent. Zcela už militarizují Estonsko, Lotyšsko, Litvu, tedy ty tři, pobaltské vymiráty, a přivádějí do bojového stavu taktéž Polsko, a to s jediným cílem, že až proběhne jaderný útok proti Rusku, tak se všichni mají vrhnout na Rusko. Mají tam vstoupit všechna tato vojska a aby se předem mohli na všem dohodnout, je velice důležité mít vlivovou páku na Maďarsko, Slovensko i na další ty státy, aby jim dali najevo, že zkrátka nemají na vybranou. A jak vidíme, tak i v Srbsku probíhá pokus o státní převrat. Jen Čína, ta je teď v tranzu. Jakmile začala tato operace, jakmile Putin dostal ultimátum od Jerry Pasky, tak Li Chuei, což je zvláštní čínský představitel pro euroazijské záležitosti, prohlásil, že připravenost Ruska k vyjednávání roste. A my víme, že Čína má svůj vlastní plán rozčlenění Ruska, své kontroly nad ním, aby nemělo žádnou svoji vnitřní ani vnější politiku, ale jen tu čínskou. A najednou bum! A s tím útokem na Kurskou oblast to nevyšlo, ani státní převrat v Rusku se nedaří a Čína přiznává, že se čínský plán hroutí. Ten ukrajinský útok na Kurskou oblast vedl ke zcela jinému efektu. Nebylo to jako v Číně, kam když stoupila anglo-francouzská vojska, tak ji donutili ke kapitulaci k vyjednávání. V Rusku naopak stát povstává, okamžitě to vyvolalo novou vlnu dobrovolníků do armády a hlavně nemají žádný úspěch Ukrajinci na frontě, v úvozovkách Ukrajinci, že? A navíc to znamená, že jakákoliv mírová jednání jsou teď nemožná. To proto Jermak z ukrajinské prezidentovy administrativy prohlásil. V současném okamžiku nevidíme žádný smysl v jednání s Ruskem. No protože prohrávají, nedosáhli ničeho. V Rusku se tedy nepovedl státní převrat, a to bez ohledu na všechny snahy těch rádobych vlastenců, kteří roztáčejí paniku. Že ano, a hysterii, a na které se lidi orientují. Přímo tam všichni přiznávají, tam na západě všichni odborníci přiznávají, že pracují výslovně proti Rusku na svržení Putina. Pracují na tom, aby ten útok ukrajinské ozbrojené sebranky byl úspěšný. Všichni jsou toho názoru, nikdo o tom si z nich nemyslí nic jiného. Oni se všichni provalili jako zrádci. Je možné je všechny teď označit a zařadit mezi zrádce, kteří se tváří jako vlastenci. Žádnými vlastenci nikdy ale nebyli a nejsou. Jednoduše pracují v rámci daného programu. A to znamená, že Putin opět v čase rozložil ty prvky státního převratu a tak jeden po druhém vyšli do prázdna a nevyšlo to. Někde za ně zatlačili, že ano, jako například s tou výměnou a deaktivovali tím zase část toho státního převratu. Takže nepřátelé Ruska se ho pokoušejí zničit a ve výsledku ho jen upevňují a konsolidují. A nyní Rusko uvidělo ty zrádce tvářící se jako vlastence a bude se jich zbavovat. Oni o své publikum přijdou. A to bylo velice zkráceně, velice v krátkosti o tom, co má znamenat ten útok v uvozovkách ukrajinské ozbrojené sebranky na Kurskou oblast Ruské federace. Tak, moderátor říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky. Už pracujeme hodinu 20 minut. No a pan Pěkin jde se samozřejmě na tu zase důležitou a důraznou výzvu na samostudiu. No což, tak to už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenomže ne proto, že by náš rozum byl slabý, ale proto, že si je nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním a platným občanem, stačilo, aby tedy uměl číst, psát a počítat, tak nyní člověk potřebuje vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Tyto znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Když získáte tyto znalosti, tak nebudete potřebovat žádné vykladače. Ani Pjakina, ani svobodný vysílač, ani nikoho jiného. Sami se pak vyznáte ve všech procesech řízení v režimu reálného času. Dokážete potom v rámci své běžné práce při obraně zájmu svých i své rodiny podporovat ty procesy, které jsou potřebné pro rozvoj státu a potlačovat zase ty, které vedou k tomu, aby ve státě byl chaos, bordel, krveprolití a nestabilita. A tak budete svojí každodenní prací napomáhat tomu, aby se život ve státě stále jen zlepšoval a stále se zlepšoval život i vaší rodiny. K tomu ale potřebujete mít určité znalosti právě o řízení složitých sociálních supersystémů. Nyní probíhá velmi silný a složitý manévr, kterým má být lidstvo převedeno do jiného stavu. Vidíte, jaký se na západě rozmáhá satanismus přeci. A tomuto satanismu čelí jen Rusko. Jak tento boj ustát, jak se připravit na nějaké ty změny, jsme vyložili v knize věnované právě těmto událostem. Je to ta třídílná práce Válka, ztráta, bolševismus. První díl ten je o tom, zda jsou všechny státy skutečnými státy. Nyní už tedy všichni vidí, jasně vidí, že ne každý stát si může dovolit dělat cokoliv. A co odlišuje failed state, tedy padlý stát, od skutečného státu? V této části o státu je popsáno, co je to historický stát, co je to projektově zkonstruovaný stát a co je to zase i stát konstruktér. Jsou tam vyloženy všechny tyto znalosti. V druhé knize s tématem válka se dozvíte, jak jsou realizovány války. S tím, že válka je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích, energetických, přírodních a lidských zdrojů. A to přesně v tomto pořadí, neboť přesně v tomto pořadí se jich zmocňují. Horkou válkou na bojišti. Tu znají přeci všichni. Ale válku, která probíhá například metodami kulturní spolupráce, třeba prostřednictvím olympiády v Paříži, tak to už jasně všichni nevidí. Proto je nutné se dozvědět, jak probíhá válka. A v této knize je popsáno, jak byla připravována tedy první světová válka, že ta příprava trvala celých 100 let a jaká opatření na globální úrovni byla podniknuta vůči Rusku, aby bylo dovedeno ke krachu. No, a kde je východisko? Oni se tehdy tedy přece toho krachu i dosáhli. Takže po únorové revoluci se Rusko jako stát zhroutilo. A už v červenci roku 1917 všichni měli za to, že Rusko jako stát přestalo existovat. Všichni kromě bolševiků. A právě ve třetí knize s tématem bolševismus, který je unikátním ruským jevem. To právě bolševismus je pro Rusko spásou a proti němu stojí celosvětový, ať už evropský či asijský fašismus. Indie je tím nejstarším fašistickým státem. Proti bolševismu stojí celosvětový fašismus. A záchrana světa je jen tedy v ruském bolševismu. A to je tedy třetí díl té třídílné práce. V návaznosti k němu byla napsána i kniha Státní symboly a státní suverenita. Stejně tedy jako podle vojenské uniformy a jejich rozlišovacích znaků rozeznáte, co je to za vojáka, jaké zaujímá postavení v armádě, tak stejně tak podle státní vlajky, erbu a hymny můžete určit, co je to za stát a co se od něj dá očekávat. No a naši partneři tedy k té třídílné práci Válka státa bolševismus vydali sborník analytických prací Fleet is Being. Tento sborník analytických prací rozšiřuje tedy informace, které jsou v té třídílné práci Válka státa bolševismus, ale tento sborník může být použit i zvlášť jako samostatná kniha, a to tím spíše, že jsou tam popsány takové jevy, jako je ruská ústava, centrální banka a její místo v nadnárodním řízení Ruska a další analytické práce tedy, například o vstupu Ruské federace do Světové obchodní organizace, tedy VTO, díky čemuž má Rusko jen samé problémy. No, a naši partneři vydali k prvnímu a tomu druhému, tedy vydání této třídělné práce Válka státa bolševismus, doplňkový díl s materiály, které budou součástí třetího vydání této třídělné práce Válka státa bolševismus. Zase je tady zmínka, že zatím ještě neví pan Pěký ani fond konceptuálních technologií, ani nikdo jiný, kdy to třetí vydání bude hotové, ale tuto knihu také můžete číst zcela samostatně, tedy Fleet is Being. Protože je v ní popsán světový koloniální systém, jak byl rozkládán Sovětský svaz, jak kapituloval. Je tam práce o tom, jak by měla vypadat současná armáda. O těchto otázkách se přece teď diskutuje. A co je zapotřebí, aby armáda byla bojeschopná? Jsou tam například dvě práce o početních stavech armády a o pořadovém výcviku. Je tam probrána i otázka soukromých vojenských společností, a to na historickém základě, jak to vypadalo dříve, i jak to vypadá nyní a jak by to mohlo být nejúčelnější. takže tu knihu opět můžete číst zcela samostatně. No a naši partneři teď vydávají knihovnu konceptuálních znalostí. První díl, ten je o ekonomice. Abyste porozuměli tomu, jak vás oblbují tím svým ptačím jazykem všichni ty podpindosníci, jako je Nabiulina, Zabotkin nebo Silujanov. Další díl je o imitačně provokační činnosti. Ten je dnes totiž velice aktuální. Tedy, když se lídři veřejného mínění, kteří se zdají být prověřenými vlastenci, různé ty telegramové kanály a další, najednou ocitnou v řadách pomocníků nepřátelům a začnou v Rusku vyvolávat hysterii a paniku. A všemožně tím pomáhají nepříteli, aby přivedli ruský stát ke zhroucení. Materiály tohoto dílu vám pomohou rozeznat všechny tyto falešné lídry a porozumět tomu, kdo je skutečně tím, co o sobě tvrdí a kdo to pouze imituje. No a další tedy díl je dostatečně všeobecná teorie řízení, že ano. To je páteř tedy koncepce sociální bezpečnosti, abyste to věděli, já to v textové přípravě tady udělám potržený ještě. Pak máte třetí díl, další knihu s názvem Ejhle Puškin. Ten je o konceptuální obsahu Puškinovy tvorby. Další díl je tedy, nebo kniha, je Není matrice jako matrice. Ta je o matričním řízení. Takže knihy Ejhle Puškin a Není matrice jako matrice, ty se vzájemně doplňují. Ta kniha u Puškinovy je o teorii a ta druhá o praktickém použití matričního řízení. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru. Stávejte se konceptuálně mocnými a potom obranou zájmu svých i své rodiny dokážete ubránit zájmy celého státu a zajistit mír a šťastnou budoucnost svým dětem. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Takže dámy a pánové, vy jistě víte, že knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz a v ruštině pak www.voda.spb.ru. Nebo je můžete zakoupit, když tak v knižní podobě, což já vám doporučuji samozřejmě na ksbpress.cz. Nuž a překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina. O světě křivých zrcadel. Jedna, to je to Fleet is Being. Dvojka je o státu. Trojka je o válce. A čtyřka v české lokaci, v českém jazyce, vydaná knižní podoba. Čtyřka je o bolševismu. A taktéž kniha Státní symboly a státní suverenita a jak jsme říkali, tedy Stalinová ekonomika také tato kniha, ty si můžete ujednat u inženýra Jana Buska na zakázanévzdělání.cz. Dále je k dispozici forum, tedy koncepce na stránkách kob-forum.eu a tady se můžete podílet na něm, přispívat komentáři, příspěvky a další věci, zkrátka je tam toho moře a moře a moře, dámy a pánové, to abyste věděli, moře informací. Nuž, také další zajímavé materiály prý najdete a dobré komentáře k aktuálním událostem můžete najít na Proudu národní hrdosti, jejíž telegramový kanál je teda t/me/proud národní hrdosti, všechno dohromady a péčko Proud je velké. Tak, máme tady svodku událostí. Otázky a odpovědi. Konstantin Valentinovič Sivkov, problémy ruské armády a příprava ke státnímu převratu. No, zajímavý. O suverenitě článek vychází z příspěvků k tématu kdy je stát suverénní a co to znamená být konceptuálně mocným. No, taktéž je tam suverenita civilizačního okruhu, globalizace a další věci. Takže tady toho
spousta, dámy a pánové, abyste to věděli a viděli. Já vám tady zkusím, teď počkejte, já to tady musím nějak prokliknout a vůbec nevím jak. Když tady najdou u sebe, abyste věděli, jak se dělají ty barevné revoluce, kde pak to Martin má finální video. To je z filmu, teda ze seriálu Hršovec Prťavec, kde to mám? Jo, jak jsem vás upozorňoval ve zprávách, ty záznamy z poslanecké sněmovny ohledně kočkování a další věcí, jak jsem to zmiňoval u Pavla Zítka na konci zpráv. Jmenuje se to Vakcinace proti onemocnění COVID-19. Současný pohled, ukaž mi to, a bylo to 21. listopadu roku 2023. To běželo. Doufám, že to tam na stránkách poslanecké sněmovny ještě je. Případně to naleznete u mě. Jedno má 3 hodiny 15 a druhé video má 2 hodiny a 2 minuty. Takže máte přes 5 hodin materiálu i pro Pavla Zítka. A i pro svoji obranu, když na vás přijde zaklepat policie nebo vám zavolá kriminálka. Kde já tady mám jenom aktuálně, počkejte, kde já tady mám to, jak se dělají barevné revoluce? Já to musím tady... Pravda? Když jsem to tady někde měl? Já jsem vám to chtěl pustit, když já to tady někde herdek měl. Víte, že jsem to vůbec smazal? Bylo to ze seriálu Spáči, z první série, Spíjače, právě o tajných agentech, o agentovi FSBčka. Velice zajímavý a důležitý seriál, abyste se na to koukli. No a vidíte, do Prkvančic, Martin to tady nemá. Martinovi to zmizelo, průšvih a velkej. No, tak já jsem vás na to chtěl upozornit a chtěl jsem vám to tady nějak pustit. A teď vidím, že ani uloví. Tak to se omlouvám. To je moje velká chyba. Vůbec nevím, kam mi to zmizelo. Chybička se vloudila, chtěl jsem vám to tady pustit. No nic, vy si když tak můžete nastudovat druhý a třetí díl, nebo je to třetí a čtvrtý díl seriálu, tedy kontroverzních esejí, cyklu kontroverzních esejí Svět podle, nebo Americké století očima Olivera Stouna. Trojka je o bombách, bomby, nebo bomba, teď nevím, bomba nebo bomby, to má název. A třetí je Eisenhower a další, takže se na to můžete zaměřit a doporučuji vám to. A fakt já to tady nemám. Nemám. Nemám tady, jak vznikají revoluce, barevné. Chybička, tak počkejte, já to zkusím ještě dohledat.
Vítajte v politické aréně.
Že jo. Třeba mi to tady někdo ukáže. Ne. Musím to někde najít. Já vím, že jsem to tady párkrát poušel, je to důležité, je to zajímavé. Ani nevím konkrétně, z kterého dílu to je, ale doporučím vám tedy seriálové Spáči. Jakože spící agenti, abyste tomu rozuměli. Tak je to tam přesně ukázáno, jak se každá královina transformátor, tam je někde a uhořil tam člověk opravář, tak jak se to dá využít a vhodně v médiích se to dá upravit a dotazovat vejš, až dojdete k tomu, že to může samotný ministr, ten se s váma o tom nebaví jako s novinářem a toho jmenoval v Rusku kdo? No přece ten ošklivej Putin, takže všechno směřuje Putina, nezajímá, že ano, smrt tady toho a nějakých rezistorů, transformátorů a otvorů a problém s nimi
všechno se dá využít a já to tady fakt nenajdu a to mě opravdu mrzí, asi říkám, mi to zmizelo. Takže průšvih se stal, dámy a pánové. No. Nenajdu. Mačí bomba. Taky ne. Taky ne. Nemám to tady nikde. Nikde to Mauty nevidí. Ani v dokumentech, počkejte. Ne, ani v dokumentech, zkrátka. Martin to nikde nenajde. Takže ne. Filmy, ale to bych dal asi počkejte. Americké století, trojka je bomba. Možná jsem to někam uklidil. Genocida, náhlá úmrtí, co řekl Kubek v České televizi o kočkování, tečkované příběhy. Já to zkrátka nenajdu. A nenajdu. A kde by to ještě mohlo být? Mám tady nějaké dokumenty? Nemám. No, tak mi to někam uběhlo. No, nevadí. Vy si to, když tak někde budete muset dohledat, dámy a pánové. Protože já to fakt jak na potvoru. No, a tady nemám dokumenty, dokumentární filmy. Takže vůbec netuším, kam se mi to podělo. Ne. Zmizelo. Průšvih. Nemám, nevím. Vím, že jsem to z toho vystřihoval, když to bylo ještě normálně ke stažení a ke zhlédnutí na těch ukládacích a jiných serverech. Zálohuj.si zatím nefunguje, takže nevím, kde to sehnat jinde. Možná, že na nějakým bombojsi a takhle bychom to mohli dohledat zpátky. To by bylo zajímavé. No už, já to zkusím dohledat a když tak bych to sdílel a zase stáhl. Tak dámy a pánové, to byl teda dnešní večer sobotní, 31. srpna roku 2024, tady na Svobodném vysílači ze studia v Kadani. Já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za případné šíření, pokárání, pochvaly a všechno možné jiné, co byste chtěli, ať už tedy v archivu Svobodného vysílače, nebo když tak na Odysí a všechno to jdu zpracovat, jak ty zprávy, tak tady pana Pěkina a jdu to dát do archivu a i na Odysí, ať to tam máte, ať se na to můžete podívat a budu připravovat už zase z 19. a vím, že už jsou z 26. otázky a odpovědi, takže zase mám co dohánět. V pondělí vyjdou nové, v pátek nejpozději, v sobotu zase už budou otitulkované od paní Irenky, za což jí moc děkujeme. Takže takhle se to má. Díky moc, dámy a pánové, a opravdu jenom děkovačka za podporu. Na závěr. Vítek už musíte sami.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.